Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pokud jsme vám před týdnem říkali, že rozdíl mezi prvním a třetím týmem tabulky Premier League jsou 2 body, po víkendu je to jen jeden. Máme nového lídra, Arsenal totiž porazil Brentford a 2 giganti. Liverpool a Manchester City hráli na Anfieldu 1-1. Mimochodem v dost možná posledním vzájemném střetnutí Jürgena Kloppa a Pepa Guardioli v Premier League.
S mikrofonem do Anglie.
Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.
Tak Honzo, hezké pondělí, vítám tě.
Dobrý den, hezké pondělí.
Je to stále napínavé. Já jsem říkal, že to možná byl poslední zápas Jürgena Kloppa a Pepa Guardioli v Premier League, ale ono to možná bylo poslední střetnutí vůbec, byť Pep Guardiola před zápasem říkal, pozor, my se můžeme potkat ještě ve finále FA Cupu.
Přesně tak. Pochopitelně mluví se o tom, zda Klopp třeba neřekl úplně definitivně s Bohem trenérské kariéře, to jenom tak vypíchnu vlastně, co si všiml náš vlastně kolega Honza Pikous, to psal na Twitteru, když na tiskovce na Spartě řekl Klopp o tom tehdy, že vlastně použil to slovo retire.
Ano, I'm about to retire, tedy no. Já do důchodu vlastně, svým způsobem.
No, ale nevím, jestli to opravdu nestahoval na ostrovy. Ale v FA Cupu, možná ve finále, to by pro mě byla dobrá tečka, ale myslím, že ten včerejší zápas, kdyby byl poslední, tak stačil.
Ještě k tomu slovu retire. Pep Guardiola říkal, že s Kloppem už mluvil po té, co vlastně oznámil konec, a Guardiola říkal, cítím z něho, že si dříve nebo později vrátí, že to prostě není jako finále, že to není jeho konec v tom evropském nebo možná světovém fotbale. Kdo ví, jaká nabídka pak přijde a kdo ví, jak se bude cítit po tom ročním odpočinku, protože já věřím, že rok opravdu bude pryč ze scény, užije si život, to řekl do kamery a tomu já věřím, ale nevěřím, že bychom ho ještě neviděli na scéně.
K tomu dodám jenom jednu věc, vlastně rozdíl mezi ním a Guardiolou. Mám pocit, že vlastně takhle, je to náročné pro oba, ale Kloppovi ty mise byly delší a náročnější v tom smyslu, že měl ty týmy, které nebyly třeba vybroušené jako diamant, jako když Guardiola po Barse přišel do Bayernu. Mm-hmm. Jo, tam to měl taky vlastně jak nastavené, byl tam pár let a pak šel do City a tady to dlouhodobě buduje, ale Klopp přece měl ty 7leté úseky, teď má ten 9letý, ale tak to jen tak na okraj.
Tak pojďme ke šlágru 28. kola, Liverpool Manchester City 1-1, ať trošku navážu na to, co jsme teď říkali, mám pocit, že pokud to opravdu bude poslední klání, tak stálo za to. Dokonce si troufnu říct, že mělo všechno, mělo 2 góly, mělo emoce, mělo naprosto rozdílné poločasy a když půjdeme postupně, tak začneme možná sestavami, protože třeba bylo jasné, že to pro Kevina Kelehera, golmana Liverpoolu, bude asi největší zápas zatím v jeho kariéře chytal, protože Alisson stále není k dispozici. Obecně jsme tak nějak tušili, že ta liverpoolská sestava bude slabší než ta, kterou postaví Pep Guardiola, protože Guardiola se pyšnil tím, že má mimo jen Jacka Grealishe a opravdu Guardiola postavil na Anfieldu vlastně to nejsilnější, co mohl. Liverpool naopak začal se Salahem na lavičce, to musíme zmínit, hrál Elliot, mladý hráč, hrál Soboslaj po zranění a musím říct, že na něm to bylo vidět, že není ještě v té top fyzické kondici. Citizens vlétli do toho zápasu ve velkém stylu, prvních 10 minut opravdu patřilo právě týmu Guardioli, jenže Liverpool to ustál, pak hrozil Bradley třeba z pravého křídla. Mimochodem také hráč, který mnohem radši útočí, než brání, je hodně podobný Trentu Alexandru Arnoldovi a hraje vlastně naštěstí pro Kloppa na té stejné pozici, takže proto teď Bradley hraje pravidelně na pravém beku. No a musíme také pochválit ten rohový kop Kevina De Bruyneho, protože to byl klíčový moment zápasu, který zaskočil celý Anfield. Nevím, jestli jsi sledoval sociální sítě, tam už koluje takové video, kdy, no asi si pamatuješ na ten rohový kop Trenta Alexandra Arnolda proti Barceloně pár let zpátky, ten slavný gol Origiho, tak tohle byla vlastně podobná situace, jen ji zakončil John Stones.
U kterého vlastně byl příliš daleko Darwin Núñez. Jo, mě to připomnělo vlastně hned, by mi někdo právě na Twitteru psal, že to nebylo úplně tak, jako tahle situace pochopitelně nebylo, ale připomnělo to asi spoustě lidem. Co se týče ještě té sestavy Liverpoolu, tak vlastně on zůstal na lavici i Robertson a možná mě třeba vzhledem k těm předchozím výkonům překvapilo nasazení Kvancaha, že mu dal Klopp důvěru. Na druhou stranu to dokazuje, jak vlastně mladým hráčům on dal prostor. Kvancah podle mě nesklamal. Včera jeden neubráněný roh. Musíme říct, pak Kelleher podržel v první půli u té šanci Foudna. A jinak to byl spíš Liverpool, který mohl žehrat na určitou neproduktivitu Diaze vepředu hlavně tedy, který trošku převzal to tedy Nunezovo žezlo, no. Tam byly šance, které mohl dát.
100% třeba The Guardian si všímá právě Kwanzaha, on ho označil za hráče víkendu a teď tady mám ty důvody. On hrál po 24. v této sezóně, to ano, ale předtím v základu byl jen proti Lutonu, Burnley, Crystal Palace a Wolves. Tak se shodneme, že to jsou prostě týmy, proti kterým si asi můžeš dovolit postavit takhle mladého hráče, navíc vedle Virgila van Dijka. Ale teď prostě nastoupil do také svého největšího životního zápasu zatím a vedl se velmi dobře, ale já tam vidím jeden velký důvod, Honzo, to je Virgil van Dijk, který se opravdu rozehrál do parádní formy. Nedělá chyby, připisuje si ty klíčové obrané bloky a navíc, a to říká Klopp teď pravidelně v posledních týdnech, on vede ty mladé hráče, on si s nima prostě promlouvá, on s nimi mluví, on je prostě tím pravým lídrem a myslím si, že Kwanzaha nebo Bradley jsou právě ti chlapci, kteří po boku Virgila van Dijka můžou vyrůst.
Jenom vlastně tady v Praze, když hrál Liverpool ve čtvrtek, tak myslím, že většina fanoušků Sparty si tedy pak uvědomila, jak velkým hráčem van Dijk je, když přišel, tak opravdu už si v vozovkách nekopli po tom příchodu ve druhé půli. Kwanzaha, když si říkal základní sestavy, tak ještě zmíním jeden zápas, a to sice v St. James's Parku, jestli vzpomínáš, tehdy vyloučení van Dijka, on přišel do rozhraného zápasu a to byl buď debit, anebo to byl jeden z prvních duelů v Premier League a zvládl ho perfektně. Těžká situace Newcastle tehdy rozjetý, takže Kwanzaha to umí, byť jsem k tomu směřoval, takže poslední dobou mě třeba tolik nepřesvědčoval. Ale když jsme tady mluvili o De Bruynovi, máme tady třeba i zajímavá střídání během toho duelu, které jedno se týká právě belgického hráče a mám pocit, že to záložník si ty úplně nekousal dobře.
To je pravda, dostaneme se k tomu, rozebrali jsme první poločas, druhý poločas úplně jiný, pomohla pochopitelně rychlá penalta, stejně jako na Spartě, ale si McAllister ji proměnil v 50. minutě. Darwin Núñez, tady bych pochválil jeho rychlé kroky, zase si počkal na tu neúplně razantní přihrávku Akého, možná Akého bych vinil víc než Edersona, který prostě byl v tom souboji pozdě. Ederson fauloval, navíc zranil, takže do branky šel Štefan Ortega, byť Ederson se ještě snažil zachytit ten pokutový
kop. A málem ho měl teda.
Málem ho měl, ale
sahal tam, no.
No, já jsem ten zápas sledoval s Vladimírem Šmicrem a on říkal, že to McAllister zahrál fantasticky, že tohle nechytitelné. Byť ano, chválili jsme Edersona za to, že vlastně přečetl tu stranu, ale šanci nakonec neměl. Ale ta penalta prostě nakopla nejen těch 11 hráčů na place, ale hlavně celý Anfield, protože ta atmosféra byla prý fantastická a bylo to znát, prostě Liverpool byl poháněn tím 12. pomyslným 12. hráčem. Navíc v 61. minutě přišli čerství Salah a Robertson, také klíčoví hráči, a já bych možná za muže celého zápasu, byť nedal gól, označil Luise Diaze. Já nevím, jestli jsi to viděl, on snad celý zápas sprintoval, to bylo neuvěřitelné. Jako hrát na jednoho z nejrychlejších hráčů v lize, Kyla Walkera, a takhle si s ním pohrávat, klobouk dolů před ním.
Ale k té sošce muž zápasu, mě tam chybí ten jeden gol, který by Diaz třeba střelil a rozhodl.
Souhlas.
Ta šance po nádherné přidávce Salaha opravdu po golu volala, on to dal vedle a tedy neproměnil.
Tak no, chceš tomu střídání Kevina?
No, vlastně Guardiola ho vystřídal v 69. minutě u Lajny přímo po vyslání Kovačiče na plac, si to ještě vysvětloval právě s De Bruynem a De Bruyne ještě kroutil hlavou pak na střídačce, když seděl.
Hodně dlouho, dokonce byl záběr snad ve 82. minutě na něj, detail na Kevina De Bruyneho, a stále byl nespokojený a to šel dolů v 69. Guardiola se tomu smál po zápase. V tom pozápasovém rozhovoru říkal, já jsem vlastně rád, že naštvaný, protože příští zápas bude mít šanci mi ukázat, že jsem já udělal chybu, že jsem ho stáhl.
On je náročný na ty své klíčové hráče,
vzpomínáš
si na Holanda, jak ho občas třeba i kritizoval na place přímo, a vím si, že De Bruyne od uzdravení za těch nějakých, nevím kolik, 11 zápasů má snad 13 těch golových podílů, 2 plus 11, má 11 asistencí jenom v roce 2024 v Premier League, což je naprosto úplně úžasné číslo.
A včera jsem četl právě názory některých fanoušků Manchesteru City, že poté, co šel Belgičan dolů, jak se říká, tak vlastně City už neměli kreativitu, neměli dynamiku. Byť musíme připomenout, že Jeremy Doku tam měl ten svůj tradiční úprk po levém křídle a nastřelil tyč. To bylo velké štěstí pro Liverpool. Ještě k tomu, nebo k té roztržce, v uvozovkách roztržce mezi De Bruynem a Kevinem De Bruynem a Pepem Guardiolou, tak Guardiola říkal, já miluju jeho energii, není to poprvé, co na mě křičí. Vlastně si užívám, když na sebe křičíme, často se to děje i v tréninku, pro mě to znamená, že chce ze sebe dostat ještě víc. Skvělý přístup, ne? Za mě. Určitě, jako v tom je ta velikost. A já věřím tomu, že dneska ráno se potkají na tréninku nebo v tréninkovém areálu, podají si ruce a půjdou dál prostě. Hmm.
Ne, ale tak oni to stejně mohli Citizens překlopit na svou stranu, nejen Doku, který trefil tyč, ale vlastně byla by to obrovská halus, kdyby Foden, jak ho trefil vlastně brankář Kelleher.
To byl moment.
Tak kdyby dal gól a on trefil břevno a mám pocit, že tam ještě zahrál rukou, byť to možná bylo odražené od hrudi, ale když je gól, tak vlastně tam každá ruka.
To by neplatilo.
Takže by to neplatilo, jasně. No a pak je tam ten moment, který se pochopitelně ještě asi dneska řeší úplně v závěru. Který zase, a teď zopakuji to, co bys asi řekl ty po Vladimíru Šmicerovi, kdyby tenhle moment v 99. rozhodl, tak by to asi nebylo správné po tak velkém šlágru.
Souhlas, ten názor je dost častý, ale vlastně, když jsem nad tím přemýšlel, tak on je vlastně chybný, protože to rozhodčí by se neměl dívat na to, koliká ta je minuta. Rozumíš? Čistě podle pravidel. Čistě podle pravidel. Já vím, že do toho fotbalu musíme řadit nějaký cit rozhodčího a nejen cit rozhodčího, ale cit nás všech. Prostě je to svým způsobem pocitová hra. Ale jak když jsem si to pak pouštěl a zase je to ten kritizovaný slow motion, jo, ten zpomalený záběr, tak tam to vypadá zase mnohem hůř, než to vypadalo v ten první moment, ale pravda je, že prostě Doku zajel McAllisterovi do žeber kolíky a já nemám pocit, že trefil balón. A i kdyby tohle by se, jak říkal Jürgen Klopp říkal, kdekoliv jinde mimo vápno, v kteroukoliv minutu by to byl faul a žlutá karta. Automaticky. A v tomhle případě s Kloppem souhlasím.
Lidé na iPadech mi to ukazovali, bylo to 100%, řekl Klopp, ale jenom abychom to posluchačům dokreslili, tak vlastně pokud si vzpomínáte třeba na finálový střet mistrovství světa 2010, kdy Nigel de Jong málem kolíky proděravil hruď Xabiho Alonza, tak on trefil přímo tehdy Španěla do hrudi někam na solar kolíky. Tady vlastně Doku sjeli mu ty kolíky po McAllisterově, nevím, břichu až na nohu,
no, zaplať pambu,
ale trefil ho. Takže vlastně, přesně jak říkal Martin, a vlastně opakoval to po Kloppovi, kdekoliv jinde by to byla penalta, byl to faul, ale tady v danou situaci, v tom kontextu, je to prostě odpískané a vlastně já tady sedím dneska, byť jsem takový, že většinou jsem pro ty zákroky, ať se pískají kdykoliv, ale já tady dneska sedím a necítím nějak, že by byl Liverpool poškozený. To cítím já samozřejmě. No, ale spíš teda takhle, k tomu ještě, jak Klopp říkal o tom, že měl dokumentaci od kolegů, tak byl překvapivě klidný a takový stoický, když si podával Guardiolu ruku. Když vzpomenu na některá předešlá klání, tak vlastně tady to úplně pustil za hlavu a já jsem právě i z tohohle důvodu nabyl dojmu, že se vlastně nic tak nestalo.
Souhlasím a já musím říct, že Klopp je úplně jiný od té doby, co oznámil konec v Liverpoolu. On si to užívá a včera to ostatně zmínil na pozápasové tiskové konferenci. Říkal, já už vlastně budu končit, tak můžu být přímý a můžu říkat věci, které jsem třeba dříve nemohl. Takže i proto si třeba občas zajede do některých konkrétních sudí nebo expertů. Dřív to nedělal. Zároveň z něho cítím takový nadhled. Už se tolik nevsteká, spíš ty věci bere tak nějak ironicky. On byl včera dojatý z toho výkonu Liverpoolu. Zmiňoval to několikrát. Říkal, že konkrétně to mě utkvělo. Musím vám říct, že se hodně dívám na zápasy Manchesteru City, ale že by měli takové problémy v této sezóně, to jsem ještě neviděl. To říkal Jürgen Klopp a také s tím musím souhlasit. Když si vzpomenu na tu pasáž na začátku druhého poločasu po té penaltě vlastně, a obzvlášť po té, co přišel na plac Mohamed Salah, který tam právě dvakrát vyslal šikovně Diaze, tak Citizens fakt nevěděli co. A hodně hezky to dneska říkali na BBC, že vlastně ten krok Pepa Guardioli, kdy stáhl Kevina De Bruyneho a poslal tam Kovačiče, aby vlastně utužil ten střed zálohy a spíš tak nějak bránil, tak ne, že by to byl strach, ale byla to opatrnost, kterou vidíme velmi zřídka. Od Pepa Guardioli.
Možná to souvisí, on mluvil snad o...
Nechtěl prohrát.
Vůli, jo, ale že o vůli držet víc balón. Že Kovačič měl víc držet balón.
Tak.
Možná, že není tak přímočarý jako De Bruyne, ale to je pochopitelně takový typický Guardiolův jev. Spíš chci míč, než třeba spíš budu útočit. Ale takhle, byl to vlastně vrchol dlouholeté rivality Kloppa a Guardioli v Premier League. Koukal jsem na tu statistiku, ve které pro mě překvapivě, co se týče nějakých vítězství, je víš Klopp. Se vlastně těch nějakých 22 zápasů má 8 výher.
A když si vezmeš, ale Premier League, tak vlastně tam Guardiola má o ten jeden zápas, nebo o tu jednu výhru víc, jsem se díval já, ale je to neskutečně vyrovnané. Čistě, když se podíváme ale na zápasy na Anfieldu, to je neskutečně také zajímavé, protože vlastně Guardiola porazil Liverpool na Anfieldu jen v době covidové, bez fanoušků. A když se podíváme do historie, tak naposledy Manchester City porazil Liverpool na Anfieldu v roce 2003, to je strašně dávno, mimochodem v tom zápase se ještě trefil Milan Baroš.
Hmm. No ale každopádně je to vlastně dlouhodobý duel dvou nejlepších týmů možná světa, protože když to vezmeme,
Stopro.
Liverpool finalista Ligy mistrů 2018, vítěz 2019, City finalista 21, Liverpool finalista 22, vítěz City 23, do toho vlastně ty souboje super těsné 2019-22 o jeden bod v Premier League, letos to může být zase o bod, může to být třeba o skóre, o ty góly. No a vlastně teď to všechno končí a pochopitelně lidi bilancují, ale myslím, že spíš teď pořád ještě budeme se tak soustředit nějak, což je pochopitelné na to, kdo teda vyhraje.
Hmm. No, je to neskutečně otevřené a napínavé. Ještě k tomu zákroku na McAllistera. Teď jsem tady našel na stránce This is Anfield přepis toho, co říkal Mike Dean. Mimochodem, to musíme zmínit, Mike Dean pracuje pro Sky Sports a má k dispozici, on má sluchátka a slyší živě konverzaci právě rozhodčích, to znamená hlavního a varu. A Mike Dean právě pro tento web vlastně přiznal, nebo pro Sky Sports pak říkal, že byl sám překvapený, jak to celé dopadlo, protože nejprve prý říkal Dean, že by nebyl překvapený, kdyby Stuart, tedy hlavní rozhodčí, poslal Olivera k monitoru. Jo? Stuart Atwell byl, pardon, u varu pochopitelně a Oliver pískal. Jenže to se následně nestalo, protože, a to tady Dean vysvětluje, nejprve prý hrál Doku balón a až poté trefil McAllistera do hrudi. No a Dean říká, že byl velmi, vlastně, že Doku může být rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Zkrátka zase tady Liverpoolští kritizují Michaela Deana, který velmi rychle mění své názory a myslím si, že si nestojí úplně za svým. No. Já jsem sám zvědavý, jak tohle vlastně Howard Webb bude řešit, protože víme, že jednou měsíčně on vyjde ven s tou informací, jestli tohle bylo správně nebo špatně a často se pak následně omlouvá, přiznává chyby v tom pořadu Mic'd Up. Tak co si myslíš, přijde omlouva nebo ne vůči Liverpoolu za tohle?
Já si myslím, že nepřijde, v tomhle případě
nepřijde.
Ne.
Hmm.
No, jako puste si to opravdu v té reálné rychlosti, nekoukejte na ty fotky, to je strašně zkreslující, vlastně to škodí fotbalu, stejně jako některá ta rozhodnutí videorozhodčího, ale myslím, tady nepřijde a ta remíza, no, ona ještě není rozhodující, 10 kol dokonce zbývá, uvidíme, co dál.
Hmm. Tak pojďme na Arsenal, protože tam to bylo také neskutečně zajímavé.
S mikrofonem do Anglie.
Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.
Arsenal porazil Brentford a to bylo opravdu hodně důležité. Byť to dlouho vypadalo na remízu, já jsem ten zápas sledoval a vzpomínal jsem na Arsenal v minulém ročníku a říkal jsem, kdyby tohle opravdu se dělo před rokem, tak si troufnu říct, že by to Arsenal nedokázal zase zvrátit na svou stranu. Jenže Kai Havertz je ve velké formě, Arsenal byl v tlaku, White poslal vlastně druhý přesný balon na hlavu svého spoluhráče a Havertz rozhodl o výhře 2-1 a díky tomu je Arsenal teď po tomto víkendu první. Dostaneme se možná potom k losu, které čeká vlastně všechny tři top týmy, ale co jsi říkal třeba na Aarona Ramsdalea, to mě zajímá. Je nerozehraný, věděli jsme, že musí chytat, protože jednička David Raya oficiálně stále patří Brentfordu. No a Ramsdale udělal tu obrovskou chybu.
No, jenom mě vlastně napadá, proč, když tak věří Rajovi, proč nějak, nevím, nezaplatili možná nějakou pokutu za to, že by hrál, protože občas to takhle bývalo, že když chceš, aby ten hráč, který ti nepatří, ale je na hostování z toho soupeřova týmu, a chceš, aby hrál, tak zaplatíš třeba nějaké penále. Možná tady to v té smlouvě je jinak nastavené. Nicméně Ramsdale, no tak udělal tam obrovskou hrubici, vlastně úplně v klidové fázi konec první půle. Arsenal vede po brance Rice 1-0 a on vlastně v té rozehrávce si nepohlídá náběh Visy, který ho napadal a napálí to do něj, inkasovaný gól. Nesesypal se, oni ho prý hodně podpořili, no a pak tam vytáhl dva důležité zákroky, střela z dálky Tonyho a pak ještě hlavička Collinse, nebo zakončení Collinse, podržel Arsenal, nesesypal se z toho, ale zase ukázal, proč tedy bude chytat Raya dál. To je celé.
Musíme říct, že Ramsdale vlastně v té 49. minutě prvního poločasu váhal s rozehrávkou, by se tam přistál s takovým fakt razantním skluzem a ten míč vlastně zblokoval do brány Arsenalu 1-1 tedy. A jako líbilo se mi, a vlastně jsem to čekal, že Arteta Ramsdalea podržel na pozápasové tiskové konferenci. Nemůžu říct, co přesně říkal, ale prostě...
Říkal, že byl odhodlaný, že vlastně ukázal, jak velkou osobností je a že prostě chyby jsou součástí fotbalu. No, tak ale říkám si, co má říkat, on tam příště stejně postaví Raju.
No jasně, že jo. No, teď je otázka, kde Ramsdale vlastně skončí po sezóně, že?
Takhle, skončí v Arsenalu, se čeká, myslíš?
Ramsdale?
No.
No jako, že skončí v Arsenalu, že jako půjde jinam, tak no to jasně. Myslím.
Jo. No, tak jestli nechce být dvojka, tak půjde jinam. Ale další muž, kterého bych zmínil vedle Ramsdale'a, a to teď v pozitivním slova smyslu, Kai Havertz, zase další
musíme.
Gol, šňůra gólová, a hlavně zase proti Brentfordu rozhodl. On vlastně na podzim v listopadu v nějaké 89. dal na 1-0, vyhráli, a teď dal v 86. po centru Whitea, takže opět zase rozhodl. No.
Víš, co je zajímavé, že vlastně všechny tři top týmy nás postavili dvojky. Chytal Ortega v druhém poločase, chytal Ramsdale a chytal Kelleher.
Jasně, ale dvojka Havertz není dvojka.
Ne, já teď myslím Golmana.
Jo, ještě se vracíš k Ramsdaleovi. No, jasně. No,
Havertz je spíš jednička, teď mi přijde v posledních zápasech. Čtyři zápasy v řadě, čtyři góly.
Vlastně, kdyby se uzdravil Jesus, tak je to těžká volba, koho tam teď postavit. No, ale ještě k tomu, jak jsi zmiňoval, minulou sezonu by to Arsenal neotočil. Takhle, oni tam měli přece zápasy, kdy dokázali zvrátit zápasy v posledních minutách Aston Villa, tam to otočili Jorginho nádherně, Bournemouth.
To byl Reece Nelson.
Jasně, a vlastně pak to zkazili až podle mě v těch utkáních ze City.
Stejně tam věřím, nebo já tam vidím větší klid, věřím tomu, že ten tým se tak mentálně posunul, že už opravdu má na boj o titul do posledních kol, to tady říkám otevřeně, protože říkám ještě jednou, ten zápas jsem sledoval celý a jako já jsem tam neviděl paniku vlastně, já jsem měl pocit z těch hráčů, že si jsou jistí, že ten gol dají. A to jsem v minulém ročníku neviděl.
No já jim jako věřím stejně jako minulý ročník a to, že nebudou mít titul Arsenalu, protože tam pořád nevidím nějakou tu sílu, která by měla tu konzistenci, jako mají Liverpool a City. A vycházím pochopitelně taky z nějakých těch čísel, která tady mám před sebou, nějaké ty ohrady, opty, nebo kdo to ještě je, Grace Note.
Tak já mám před sebou krásně tu tabulku, které soupeře ještě čekají. Arsenal, Liverpool a Manchester City. Jo? Červeně mám označené ty nejtěžší, tak samozřejmě začneme už 31. března, to si to na Etihad Stadium rozdá Manchester City s Arsenalem. Velký zápas. Začnu Liverpoolem. Liverpool má před sebou ještě výlet na Old Trafford, na London Stadium, takže si zahraje s United a s West Hamem venku. Doma přivítá Tottenham a venku si to také rozdá v předposledním kole s Aston Villou. Pozor, ve Villa Parku. Víš, co se stalo ve Villa Parku Arsenalu a Manchesteru City?
Ale vím, co se tam stalo taky minulé zápasy, že Aston Villa už tam není tak dobrá, jako byla proti
tomu
City
se dostaneme.
Arsenalu. Ale ještě zmíním, Martine, tu dohrávku, odložený zápas kvůli FA Cupu, hraje ještě v Goodison Parku. Pozor na to, tam to nebude podle mě lehčí než na Aston Villa.
Je to derby, ale já když teď vidím Everton, tak to je bezzubý soupeř. To je tutovka.
Dobře, tak ty další soupeři?
Tak Manchester City, už jsem říkal Arsenal, ale doma. Doma také přivítá Pep Guardiola Aston Villu. Venku si to ale rozdá s Tottenhamem, pozor, na Tottenham Hotspur Stadium, tam může přijít ztráta. Nepodceňoval bych ani zápas na Nottinghamu Forest, nevím proč, ale cítím, že tam to nemusí být úplně jednoznačné. Mimochodem Citizens tam mám pocit ztratili v minulém ročníku, ale nechci střílet. A když se podívám na Arsenal, Honzo...
A ještě hrajou na Brightonu teda.
Ještě hrajou na Brightonu?
Myslím, že jo, jestli jsem si to nemusel.
Ano, máš pravdu. To je také dohrávka, mimochodem.
Jo.
A Arsenal má doma Aston Villu, venku Tottenham, to bude těžké, venku Manchester United, divadle snů, a doma londýnskou Chelsea. No, vyberte si, predikujte, sázejte. Já Arsenal, to dělat nebudu.
Arsenal, to psala BBC, vlastně má 6 zápasů, nebo všichni 3 mají 6 zápasů proti týmům z první desítky. Arsenal nejvíc z nich 5 venku. A pochopitelně víte, jak to je, prostě ty týmy jsou doma silnější, takže City hrají pouze 2x venku proti těm top 10 soupeřům nebo 9. Takže v tomhle odhadu jsou ve výhodě City, hrají s Arsenalem doma, což si myslím taky, že je klíčové, ale nevěřím odhadu tedy Opta nebo Grace Note, že by City překonali Liverpool na konci, věřím víc Liverpoolu, že budou mít titul, protože tyhle dvě zmíněné statistické společnosti predikují obod, že vyhrají zase City.
Tak pojďme k tomu kouzlu Villa Parku, protože to kouzlo je evidentně pryč. Aston Villa prohrála s Tottenhamem 0-4. První poločas, musím říct, taktická bitva, velká nuda, ani jedna střela na bránu, ale do druhého poločasu se zřejmě něco stalo v kabině, protože hlavně James Maddison opravdu zavelel k takovému útoku a k obratu a Tottenham prostě si vzal ten zápas na svou stranu. Mimochodem, jenom když se vrátím k tomu, jak oba týmy hrají v celé sezóně, oni praktikují tu vysokou obranu. Jo? Jo. U Angeo Postecoglua to je známé, ten si zatím prostě stojí. Emery, ne že by ho kopíroval, ale praktikuje vlastně to stejné. Oba celky dostávají nejčastěji třeba soupeře do offsideů. A bylo to vidět i v tomto zápase. Tenhle zápasem já sledoval s Romanem Bednářem, což je asistent trenéra v Příbrami a samozřejmě bývalý hráč třeba ve Zbromiči Albion. A opravdu je to muž, který je neskutečně zapálený do taktiky a byl rozčílený v první půle. Říkal, proč když vidíš, že ta obrana je takhle vysoko, tak neposíláš jeden oblouček za druhým za tu obranu soupeře, víš? A neřekneš útočníkům, buďte furt v náběhu, buďte připraveni. Jako by ho slyšeli hráči Tottenhamu do druhého poločasu, protože to začali praktikovat.
No a Aston Villa to tahala v první půli přes Watkinse, tam si přesně asi vybavuju, kdy to říkal Bednář, když tam byl vlastně Watkinsův offside z té rychlé akce, on to stejně teda nedal, ale zajímavý výkon Aston Villa, který bohužel ale zhatili, nevím, 15 minutovka v úvodu druhé půle. Ty jsi zmiňoval Medizna, ale já bych ještě zmínil Kulusevského, který tam svým forecheckingem, napadáním vlastně připravil
pressing.
Ty dva góly úvodní, rychlý break, fantastický center Sara na Medizna před prvním gólem,
super.
Ale fakt super.
Super.
A pak vlastně špatná rozehrávka Ezriho konci, vlastně ani ne tak pod tlakem, přihrál to Kulusevskému, nakonec Johnson 0-2 a pak tedy John McGinn tvrdý
úplně
vlastně zákrok na Udodžího, úplně zbytečně, nebo takhle, bylo to v tom tempu hry, bylo to z napětí, z emocí prostě, nebylo to nic zákeřného, ale prostě ho sestřelil, jasná červená, nazdar a...
Bude chybět kapitán Aston Villa.
A tři zápasy prý za přímou červenou.
Tři zápasy. A je to dost. A hlavně podle mě to neuneslo psychicky, prostě bylo vidět, že byl frustrovaný po těch dvou rychlých brankách, tam konce úplně zbytečně chyboval u toho gólu Johnsona na 2-0. Jenom když, já jsem se těšil strašně na tenhle zápas, musím říct, možná víc než na ten šlágr. A trošku mě vlastně zklamal, hlavně v tom prvním poločase a vlastně i v tom druhém, protože už to bylo jasně na straně Tottenhamu. Ale když jsem pak nad ním přemýšlel, tak se to dalo čekat. Myslím si, že Aston Villa hrála ve čtvrtek neskutečně těžký zápas v Amsterdamu v rámci Evropské konferenční ligy a měla na přípravu na tenhle duel vlastně jeden den, jo, protože v pátek se vraceli, Emery říkal, že měli v podstatě jenom regeneraci, jenom masáže, v sobotu nějaký lehký trénink a v neděli vlastně už vyběhli na hřiště do takhle ostrého zápasu. Tottenham, a říkal to James Maddison po zápase, měl týden na tu přípravu a týden se fakt koncentroval jenom na tenhle duel. To je obrovský rozdíl. A pak to bylo znát, protože třeba Watkins, ten byl vyštěvený, já se omlouvám. Další věc je, že v páté minutě do něj zajel Mickey van de Ven. To byl krásný souboj mimochodem a van de Ven zase ukázal, že je fakt nejrychlejší v této sezóně. To je neuvěřitelné.
Ale vlastně
turbo.
Na penaltu to nebylo, že jo?
Ne.
Jako v pohodě.
Čistý zákrok, ale samozřejmě podle mě van de Ven moc dobře věděl, že nejprve trefí míč a pak si ještě užil to, že může dohrát Watkinse. Ne, že by ho chtěl zranit, ale tak udělal to tak, aby ho to bolelo.
Ale první půli, když tam Watkins jim utíkal, tak fungoval van de Ven s Romerem dobře. No a Aston Villa doma teď, jak si naznačil vlastně to kouzlo z posledních z pěti posledních soutěžních zápasů čtyřikrát prohráli. A vlastně příznačné pro to jsou velké defenzivní chyby. Pochopitelně včera ty dva inkasované góly ještě v závěru na 0-3 a 0-4, to už se řešit vlastně nemusí, ale myslím, že teď budou mít tedy pořádnou honičku v boji o top 4, byť se mi pasoval třeba na možná jeho černého koně boji o titul. Tottenham, aby ještě je nepředčil. No.
100% čtvrté Aston Villa tedy 55 bodů, jen pro vaši představu. Pátý Tottenham 53 bodů, takže dvoubodová ztráta na čtvrtou Villu. A šestý Manchester United také vyhrál, Honzo. Zvítězil právě v zápase s Evertonem, nebo nad Evertonem 2-0 díky dvěma penaltám.
Ještě dodám v té tabulce, kterou si zmiňoval, Tottenham má o zápas méně, takže pokud ho vyhraje, tak přeskočí Aston Villu a bude čtvrtý.
Super, a také by tu mělo zaznít, že vlastně v této sezóně Premier League se může až 5 týmů dostat přímo do Ligy mistrů, protože se mění formát Champions League od příštího ročníku, nebude tuto prestižní soutěž hrát 32 týmů, ale 36. A tak se uvidí. Vlastně tam jde nějak o evropský koeficient,
který mají zatím lepší německá a španělská liga.
Italská, mám pocit,
italská,
pozor.
Italská a německá, italská. Takže Anglie třetí a vlastně potřebuje k tomu pátému místu přeskočit jednoho z těchto dvou soupeřů a není k tomu zatím úplně blízko, ale uvidíme.
Tak, ale já jsem se díval na datovou společnost Opta včera a ta věří Anglii z 62%, že by mohla urvat to další extra místo. Uvidíme.
S mikrofonem do Anglie.
Tak pojďme ještě líznout další zápasy, byly zajímavé, mě utkvěl třeba gól Woodrowa, který se trefil v Premier League po 10 letech a v poslední možné sekundě zápasu Lutnu na Crystal Palace vyrovnal na 1-1. Takže zase se tě musím zeptat, po 28 kolech, věříš Lutnu, že se udrží?
No pokud odečtou body Nottinghamu, tak věřím. No.
Ale víš, jaká tam je situace? Luton je 18. Z této pozice se padá do Championship, jenže ztrácí jen 3 body na 17. Nottingham. A Nottinghamu, jak říká Honza, můžou odečíst body, ale ještě Luton má zápas dobru. V případě, že ho vyhraje, tak to bude vyrovnané. Hmm. Takže já i dole očekávám souboj do posledního kola.
No bylo to zajímavé, Burnley vedlo 2-0 na West Hamu, Sheffield taky vedl na Bournemouthu 2-0, ale nakonec to byly remízy. Tyhle dva týmy jsou podle mě už dole, ty prostě spadnou, 10 bodů, to je moc, ale pak tam máš přesně 4 nebo 5 týmů v rozmezí nějakých 4-5 bodů. Luton, Brentford, Nottingham, Everton, Crystal Palace, tam to bude zajímavé.
To tedy. No ještě bych zmínil třeba Dannyho Ingse, který vyrovnával na 2-2 na London Stadium za West Ham, zachránil vlastně remízu proti Burnley, což je absolutní outsider soutěže, a Ing se trefil do sítě svého bývalého zaměstnavatele. To jsou příběhy.
A mě mrzí tedy Dominik Solanke a jeho podklouznutí při penaltě, protože ten míč, který přiletěl bránu, se prý ještě nenašel, krouží po oběžné dráze.
Upřímně, já jsem ten zápas komentoval a Solanke ho to úplně srazilo a pak byl neviditelný. No tak tolik další díl pořadu s mikrofonem do Anglie. Budeme tu zase zpátky v pondělí příští týden. Díky, Honzo.
Mějte se hezky.